Jumal tahab meid kõiki õpetada, kuid mõnikord ei näe me tema õpetustel mõtet, väljaratud tagant järele. Jim, kas sa läheksid ja paneksid kasvuhoone kinni enne kui sa jalutama lähed, palus Sally mind ühel õhtul. Loomulikult, vastasin ma ja tõttasin ülesmäge kasvuhoone poole. Soojadel päevadel tuleb kasvuhoone tõhutada, et see üle ei kuumeneks. Kuid ööd võivad mägedes isegi suvele jahedad olla ja seega tuleb luugid sulgeda, et õrnu taimi kaitsta. Kell oli 6, kui ma lõpetasin luukide sulgemise. Tavaliselt käin ma õhtuti jõe ääres lühikesel jalutuskäigul. See aitab mul aja maha võtta ja lõõgastuda enne pere ühist õhtust aega kell 6:30. Täna õhtul otsustasin teha teisiti ja läksin jalutama mitte alla jõe äärde, vaid piki meie maa tagakülge. Minema asutades tuli mulle pähe mõtte. Jim, sa pead naisele ütlema, kuhu sa lähed. Sa võid grislikaru käest nahutada saada. See mõte tundus tope. Pealegi olin ma maja vaateväljas. Seega veensin end selle tarbetuses. Siis tuli see mõte jälle ja ma lükkasin selle jälle kõrvale, kuid ma olin rahutu ja maadlesin sellega oma hinges. Umbes 200 meetri pärast jõudsin väikese järsu languseni, mida me nimetame pingiks. Just siis, kui hakkasin sellest kallakust alla minema, tundsin mingit kõhedust, mis ei olnud tingitud ilmast. Ringi vaadates nägin emast grisli karu poegadega. Ta seisis tagajalgadel püsti, umbes 100-120 meetri kaugusel minust vasakul ja vaatas otse minu poole. Kui karu kedagi vaatab, siis ta ei seisa ega vahi nii sama. Kuna ta ei näe eriti hästi, siis kõigutab ta end veidi ette ja taha poole, püüdes fokusseerida ning vaatab nagu sinust läbi. See on kõige segadusse ajavam ja hirmutavam kogemus, mida võite ette kujutada. Karu vaadates tormas mul peast läbi piiblilugu Eliisast ja sõnakuulmatutest poistest, keda Jumal kahe karuga karistas. Need karud kiskusid lõhki 42 poissi. Ma ei saanud sinna midagi parata, kuid mõtlesin, et kas nüüd saan karistada, kuna ei kuulanud seda tasast Jumala vaimu häält. Ma vaatasin läheduses olevaid puid ja mõtlesin, ei ole mingit võimalust, et sinna jõuaksin. Pealegi tunnetasin intuitiivselt, et pidin sellele nähtavale probleemile lähenema nähtamatu Jumala jõuga. Jeesus ütles, minu lambad kuulevad minu häält ja mina tunnen neid ja nad järgnevad mulle. Ma mõistsin, et ei ole küllalt teadmisest, et Jumal räägib minuga. Ei ole küllalt ära tundmisest, et ta soovib juhtida minu elu. Ma pidin teda järgima ja just selles ei saanud ma hakkama. Ma palvetasin, issand anna mulle andeks. Mida sa tahad, et ma nüüd teeksin? Mine alla, Jim. Pingi tasandist allapoole, nii et karu sind ei näeks. Ja siis kiiresti külaliste majakesse. Selle tunde ajal laskusin allapoole, ja hakkasin kiiresti külaliste majakese poole liikuma, kuid isegi siin kohal ei kuuletunud ma täielikult. Tänu Jumalale, et ta ei jäta meid maha lihtsalt seetõttu, et me ei suuda kuuletuda. Millist pika meelega Jumalat me küll teenime? Mu ema ütles mulle alati, Jim, sinu uudishimu toob sulle üks päev suure hädakaela. Kui ma jooksin mööda järsaku põhja, tekkis mul huvi vaadata, mida karu nüüd teeb. Pealegi polnud mul ju kedagi otseselt kannul. Kuuletudes käsule joosta külaliste majja, olin karule selja keeranud, kuid mul ei meeldinud olla grisli poole seljaga. Umbes poolel teel majakeseni nägin järsaku serval üht kändu. Otsustasin ronida sellele ja vaadata, mida karu teeb. Tagasi vaadates avastasin, et karu ei olnud selles kohas, kus ma arvasin ta olevat. See plats oli tühi. Seal olid vaid karupojad, kes olid puu otsa kamandatud. Pojad kisasid ebad suuga otsas ja olid ema tee pealt eest ära, kui ta minuga tegeles. Ringi vaadates nägin, et ta seisis tagajalgadel just selles kohas, kus ma äsja olin olnud ning vaatas otse minu poole. Ma tundsin selleks ajaks karusid juba küllalt hästi, ja teadsin, et nüüd ta ründab mind. Ta kuulis oma poegi puu otsas kisamas ja läige tema silmis ütles mulle, et ta ei olnud Jim Hornbergeriga rahul. Ma vaatasin külaliste majakese poole ja ütlesin endale, ei ole mingit võimalust, et ma sinna jõuaksin. Kas te oskate ette kujutada, kui kiiresti grislikarud joosta suudavad? Nad jooksevad palju kiiremini kui Jim Hornberger, isegi suure hulga adrenaliiniga veres. Laul 34 salm 7 ütleb, siin see armetu hüüdis ja issand kuulis ning päästis tema kõigista kitsikustest. Sellist jumalat tahan ma teenida. Kas sina ei tahaks? Sellist jumalat, kes päästab need, kes tema poole hüüavad. Meeleheites ja enese põlgusega ma palvetasin. Issand, kas ma kunagi õpin? Ole paigal, Jim. Kõik läheb hästi. Ma vaatasin, kuidas karu laskus neljakäpakile ning kurahtas oma poegade poole. Vähemalt nemad teadsid, kuidas kuuletuda ning tulid joostes. Oli alles juuni ja pojad olid veel väikesed, vaevalt suuremad kui kaks karvapalli, kuid suve lõpuks on nad juba peaaegu samasugused hirmuäratavad kiskjad nagu nende ema. Veel kord keeras emakaru pojad kõrval minu poole ja turtsatas põlglikult enne kui metsa lonkis. Harjumust ignoreerida Jumala nähtamatut kohalolu saab purustada vaid läbi usu. Meil kõigil tuleb arendada endas vaimulikku teadlikkust, kuni sellest saab kõige olulisem meie elus. Selle külge klammerdume juhiste saamiseks. Mina pole ainus, kes hätta satub, kui pöörab pilgu Jumalalt kõrvale. Sellepärast kannatab ka minu perekond. See on alati nii olnud, alates ajast, mil patt tuli maailma. Kui Eeva tuli keelatud viljaga Aadama juurde, teadis Aadam kohe, et Eeva oli olnud Jumalale sõna kuulmatu. Kuid siiski mõtles Aadam, et ta armastab Eevat niivõrd, et juba mõtte lahus olemisest oli tema jaoks välja kannatamatu. Ta tegi otsuse süüa sellest viljast, et jääda koos Eevaga, isegi kui nende ühine tulevik tähendanuks surma. Jälgige nüüd, kuidas tema suhtumine muutub, kui ta tahe ja käitumine ei ole enam Jumalale allutatud. Kui Jumal temaga räägib, süüdistab Aadam Eevat. Ja seejärel Jumalat, et ta Eeva on loonud. Naine, kelle sa mulle kaasaks andsid, tema andis mulle puust ja ma sõin. Olen märganud, et tavaliselt on see minu abikaasa, kes peab taluma pealöögi minu tusatuju korral, kui ma ei arvesta Jumala kohalolu. Samas olen ka märganud, et mitte miski ei ole parandanud mu abielu rohkem kui nähtava, minu sõnade ja tegude filtreerimine läbi nähtamatu Jumala mõju. Palju on muutunud sellest ajast, kui alustasin siin metsikus paigas kinnisvara müümisega. Nüüd töötan ainult Jumala heaks, kõnelen ja kirjutan, jagan inimestega seda, mida Jumal on mulle õpetanud. Meie peret kutsutakse kõnelema mitmetesse paikadesse kogu maailmas. Kord olime just koju jõudnud 60 päevaselt reisilt Austraaliasse ja Uusmeremaale, kus kohtusime paljude toredate inimestega ja teenisime nende vajadusi. Me peatume tihti peredes, kes meid külla kutsuvad. Me ei käinud kordagi söömas oma ette, meie neljaliikmeline pere, kogu selle 60 päeva jooksul. Me lendasime Kalispelli Montanas ja olime väsinud. Me tundsime end nagu vanaaegse pesumasina vändaga väänamisrullide vahelt tulnud kätte rätid. Kogu energia oli meist välja pigistatud ning me igatsesime lihtsalt rõõmu oma pereringis olemisest. North Forki teed mööda ülespoole sõites avastasime, et maad kattis üle poole meetri paksune lumekiht. Oma neljaratta veolise autoga jõudsime kenasti kodusele sissesõidu teele. Seal oli lumi juba nii paks, et auto lükkas seda enda ees. Maja juurde sõitnud palusin sällil puupliidi alla tuli teha, ja kiiresti midagi süüa valmistada. Matthew, mina teen auto tühjaks, sina võtad need asjad vastu ja paned oma kohale. Ta oli nõus. Viimaks palusin Andrewl võtta garaasist lumepuhur ning puhastada kõnniteed ja garaasi ümbrus. Kõik asusid tööle ja peagi tervitas mind meeldiv toidulõhn iga kord, kui ma autost järjekordse kandamiga tuppa astusin. Mitu kätt on ikka mitu kätt ja töö edenes jõudsasti. Auto oli juba tühi ja ma kontrollisin veel istmete alt ega midagi pole sinna ununenud. Ma nägin, et Andrew oli garaasi juures oma tööga valmis saanud ja hakkas puhurit ära panema. Ma olin poisid välja õpetanud, et tööriistu ei tohi ära panna mustalt, vaid tuleb need järgmiseks korraks töökorda seada. See tähendas, et masinad nagu ketsaag tuli uuesti täita bensiini ja õliga. See tähendas ka, et tuli võtta hari ja enne garaasi panemist kõik lumipuhurist välja pühkida. Õpetust järgides võttis Andrew ühe väga kalli harja, et puhurit puhastada. Masin töötas veel, kuid ta arvas, et võib harja lihtsalt kiiresti torust sisse lükata ja kohe välja tõmmata, et lund torust eemaldada. Sellega oleks ta pääsenud vaevast masin esiteks välja ja seejärel uuesti sisse lülitada, et garaasi sisse sõita. Nagu kõik teisedki oli ka tema sellest 60-päevasest pingutusest väsinud. Ma kobasin just auto istme all, kui kuulsin kohutavat kolinat vastu metalli. Ma ei pidanud isegi pead tõstma saamaks teada, mis on juhtunud. Kui ma vaatasin, siis nägin, et puhuri labad olid harja haaranud ja selle keerdu keeranud, nii et käepide nägi välja nagu korgitser. Andrew oli põlvili masina kõrval ja püüdis harja sellest välja tirida. Ma sammusin kiiresti tema poole, noomitus sõnad keelel. Kui ma tema kõrval seisin, ei vaadanud ta üles minu poole. Arvatavasti kartis ta mu reaktsiooni. Mõelge nüüd hetkeks. Me olime just saabunud praktilise evangeeliumi jutlustamiselt teiselt poolt maakera ja nüüd oli mu poeg mures ja õigusega oma isa reaktsiooni pärast. Ma olen nii tänulik, et ta kohe minu poole üles ei vaadanud. See andis mulle mõned õnnistatud hetked, et kuulda Jumala häält ütlemas. Jim, kas sa oled minult küsinud, mida ma tahaksin, et sa teeksid? Ei, issand. Ma tean, mis ta valesti tegi ja ma arvasin, et õpetan teda veidi, et ta sellest veast õpiks. Ütlesin ma mõttes ennast vabandades. Naerata talle, Jim. Naerata? Issand, sa teed nalja. Miks ta rikkus mu kalli harja ära? Naerata, Jim. Tagajärjed on ise enesest juba piisavad. Loomulikult toimus see kõik vaid sekundi murduse vältel. Selle lugemine võtab kauem aega, kui see tegelikult toimus. Sel hetkel vaatas Andrew üles. Ma naeratasin ja ütlesin, lähme sööma. Hiljem lauas süües ütles Andrew, isa, jah poeg, ma vabandan, see oli minust rumal niimoodi teha. Oleme elus kõik rumalusi teinud. Issandal oli õigus. Tagajärjed olid piisavad, et vältida sellise asja uuesti juhtumist. Andrew ei teeks enam kunagi sellist rumalust. Kui ma oleksin talle loengu pidanud, nagu mu liha teha tahtis, siis oleks see loeng võinud tühja minna. Ta oleks kergesti võinud keskenduda enese kaitsmisele isa viha eest ning enese juhtimise õppetund oleks läinud luhta. Mida oleks Andrew mõelnud evangeeliumist, mida ma uskusin ja 60 päeva kuulutasin, kui see ei oleks suutnud hoida mind ennast ütlemast sõnu, mida hiljem oleksin kahetsenud. Ma tean, mis järeldused oleks teinud ja tal oleks õigus olnud. Kui keegi arvab end Jumalat teenivat, aga oma keelt ei ohjelda, selline Jumala teenistus on tühine. See ongi kristluse probleem tänapäeval. Enamus noori näeb, et nende vanemate religioon on suletud uste taga tühine. Ja kui nad saavad piisavalt vanaks, kõnnivad nad sellise kasutu religiooni juurest lihtsalt minema. Ma olen kuulnud, et mõned kogudused kaotavad 75% oma noortest. See ei tohiks meid üllatada, sest me ei ole õppinud Jumala nähtamatut kohalolu ära tundma ega allu tema õrnadele palvetele. Jumal tahab neid põhimõtteid rakendada meie kõigi suhetes, olgu siis ühenduses sõpradega või inimestega, keda kohtame tänaval, kuid kas see hõlmab ka neid, kes ei kohtle meid viisakalt? Ma lasen teil ise otsustada. Neljaratta veoga auto pole mägedes elades mitte luksus, mitte rikka koduperenaise moeauto, vaid absoluutne vajadus, kui sul on vaja liikuda ka talvel. Ma sõltun autost, et mu naine ja pere siin metsikus paigas liikuma pääseksid, ning seetõttu olen oma autotehniliste vajaduste suhtes väga tundlik. Kui tuli aeg meie vana Toyota Land Cruiser uue vastu vahetada, läksin linna ja ostsin uue universaalse sportliku auto. Varsti pärast ostu hakkas ühest esirummust imeliku häält kostma. See ei olnud just meeldiv nelja ratta veolise sõiduriista kohta ja seega viisin auto müüja juurde ning kuna autol oli veel garantiiaeg, vahetasid nad rummu välja. Garantiiaja lõpupoole hakkas teine rumm samasugust häält tegema. Kuna ma juba teadsin, milles viga on, panin samas kohas remonti aja kinni. Mul on õrkus kergesti ärrituda, kui asjad viltu lähevad. Kuna ma saan ise sellest aru, siis pingutan mõnikord rohkem, et kõik laabuks. Sel viisil hoian ära kiusatuse enesekontrolli kaotada ja ärrituda. Seda silmas pidades panin aja kinni kohe esimeseks, hommikul kell 8. Selgitasin teeninduse abijuhatajale Brentile, milles probleem ja küsisin kaua see umbes võtab. Umbes tunni, vastas ta. Ma otsustasin linnas mõned vajalikud käigud teha. Planeerisin nii, et oleksin teeninduses tagasi kell 9.15. Selleks ajaks oleks auto pidanud kindlasti valmis olema ja mul oleks puudunud võimalus ärrituda, et ta veel valmis ei ole. Kui ma tagasi jõudsin, märkasin, et mu auto seisis ikka veel samas kohas, kuhu ma ta jätsin. Oli võimalik, et see pargiti sinna pärast teenindust, kuid ma ei olnud päris kindel ja eelaimusega astusin teenindusse sisse. Kas kõik on valmis? Küsisin ma Brentilt, kui ta letti juurde tuli. Ei ole veel saanud seda sisse tuua, vastas ta. Ma tundsin, kuidas pettumus minus maad võttis. Millal te saate ta ette võtta? Ma ei oska öelda. Ma tegelikult arvan, et seal ei olegi mingit probleemi, Jim. Tundsin, kuidas ärritus veelgi tõusis. Ma tahtsin ta paika panna ja oma õigusi kaitsta. Õnneks on issand alati kohal, abimees hädaohu korral ja ma olin ohus. See oht ei tulnud mitte abijuhatajalt, vaid minu enda lihast, mis tahtis kontrolli võtta. Anna see olukord minu kätte, sosistas issand mu mõtetes. Hea küll, issand, võta see meelehärm. Brent, küsisin ma rahulikul häälel, kuidas te teate, et seal pole midagi viga, kui te pole seda isegi vaadanud? Kas te vähemalt vaevuksite sellega natuke sõitma? Seda häält ei saa mingi muu häälega segi ajada. Ta oli torisedades nõus sõitma ning oli väga lühikese aja pärast tagasi. Ma arvan, et seal pole midagi viga, ütles ta asjalikult. Kas te ei kuulnud seda häält? Küsisin ma. Jah, kuulsin küll. Ma arvan, et see tuleb lihtsalt sellest, kui nelja ratta veoga masinaga kuival teel sõita, aga mitte lumel, kus on veidi libedam. See oli kõige veidram selgitus, mida olin kuulnud. Aga see on ju see sama hääl, mis teises rummus oli, kui seal viga oli, palusin ma. Ei, see on teistsugune. Issand, see pole õiglane. Ta on oma otsuse juba ette ära teinud ja ei püüagi asja mõistlikult võtta. Jää minusse, Jim. Sa ei pea minust lahti laskma, hoolimata sellest, kuidas teised sind kohtlevad. Brent, kui te rummu ära vahetaksite ja hääl siis ära kaoks, kas te siis oleksite nõus, et viga oli seal, küsisin ma. Ei, vastas ta. Mis ei, kas te ei vaheta rummu või pole nõus, et probleem oli seal? Ma ei ole kummagagi nõus, ütles Brent ärritudes. Hea küll, Brent. Ma ei saa teid sundida rummu vahetama. Ega saa küll, nõustus ta jäigalt. Brent, ma pean järgmisel nädalal Euroopasse minema ja mu naine jääb selle autoga siia üksi. Ma olen kindel, et siin on sama probleem, mis oli teises rummus. Ja kui ma reisilt tagasi tulen, on garantiiaeg juba läbi saanud. See on teie probleem, vastas ta. Me vist ei jõua kokkuleppele, küsisin ma. Ei jõua. Ma arvan, et mulle ei jää siis muud üle, kui ta koju tagasi viia ja uuesti siia tuua, kui asi hullemaks läheb. Ma arvan küll, ütles ta. Maksta saate seal, märkis ta ja ulatas mulle arve. Läksin aeglaselt kassa poole ja raske tunne südames. Palvetasin mõttes. Issand, mind ei ole kunagi elus nii ebaõiglaselt koheldud. Ja nüüd pean veel maksma ka. Seda on liiga palju. Usalda mind, Jim, ja alluta kõik minule. Oh, see on nii raske, kui tunned, et su õigused on jalge alla tallatud ja su liha tahab õigluse jalule seada. Ma ei olnud tähele pannud, et teeninduse juhataja Sam oli kogu seda juhtumit pealt vaadanud ning pöördus nüüd minu poole. Jim, kas te olete tehtud otsusega rahul? Või veel, hüüatasin ja selgitasin talle kogu olukorra. Kui ma auto sisse võtan ja rummu ära vahetan ning see hääl ära ei kao, kas olete siis nõus kogu selle töö eest maksma? Loomulikult, vastasin. Aga kui see hääl ära kaob, kas te olete siis nõus sellega, et probleem oli rummus ja see läheb garantiiremondi alla? Sam oli nõus ning auto toodi sisse. Rumm vahetati ja hääl kadus. Jumal hoidis seda olukorda oma käes ja tal oli lahendus algusest peale valmis. Ma ei pidanud ennast kaitsma, kui universumi Jumal oli minu poolel. Ma pidin temale alluma. Kas sa tunned just praegu, kuidas nähtamatu Jumala kohalolu kõnetab sinu südant? Ta tahab olla su abiline. Ja su kõrvad kuulevad sõna, mis su tagant ütleb, see on tee, käige seda. Jumal tahab varustada sind jõuga elada kõrgemal liha tahtest, kõrgemal maailma külge tõmbest. Kui maailm näeb meie päästetud olekut käesoleval hetkel, mitte ainult päästet minevikust, siis on meie elus näha, et meil on Jumala vägi, mitte ainult Jumala kartuse nägu. Tänapäeva kirikud on suurelt jaolt selle väe kaotanud ja seetõttu pöörduvadki paljud neist ära. Inimesed igatsevad väge, mis päästaks neid nende egoost. Väge, mis tooks rõõmu juba siinses elus. Nad igatsevad rohkemat kui vaid jõuetuid tõotusi rõõmust tulevases elus. See kogemus on kõigile kätte saadav. Minu kogemus hakkas õitsele alles siis, kui otsustasin südames, et teen koostööd nähtamatu Jumalaga iga päev, iga tund, iga hetk. Tänagi õitseb see kogemus ja kannab vilja, kui ma käsitlen nähtavat läbi nähtamatu Jumala. Ma ei kirjuta seda kui keegi, kelle silmad on alles hiljuti lähti läinud, kes pole veel kogenud suurimat võimalust, mis meid ootab, vaid kui inimene, kes selles kogemuses edasi rühib. Meile, kes me ei pea silmas nähtavat, vaid nähtamatut, sest nähtav on mööduv, nähtamatu aga igavene. Kui ma alles hakkasin nägema ja mõistma seda kogemust, palusin iga päev, issand aita mul olla tundlik sinu kohalolu suhtes, et vaiksemgi Jeesuse sosistus puudutaks mu hinge. Nüüd võin kirjutada kui keegi, kes kogeb sügavamat elu ja küpseb selles. Ja ma ei ole üksi. Maailmas ringi rännates kohtan siin ja seal mõningaid inimesi, kes on valmis pingutama, et see kogemus omaks saaks. Paljud igatsevad seda kogeda, aga kuna see nõuab pidevat eneses algamist, näib, et vaid vähesed leiavad selle. See teeb mulle südamevalu, sest nad jõuavad nii lähedale, nad uurivad seda kogemust, nad tunnevad südamest tõmmet olla üks Jumalaga. Nad näevad, et Jumal on neid jälitanud kogu elu ja mõistavad, milliseid muutusi tuleks elus ette võtta, et oleks kergem Jumalale alluda. Nad mõistavad, et peavad kõik oma valikud allutama temale ja saavad aru, et Jumal on alati meiega, et meid juhtida, kui tahame teda järgida. Kuid nad ei muutu kunagi. See on nende jaoks intellektuaalne harjutus, aga mitte südame asi. Ära lase seda endaga juhtuda. Robil oli motivatsioon seda kogemust läbi elada, kuna tal oli oht kaotada oma perekond. Paljud teised on samasuguses ohus, kui te ei näe seda. Mida on sinul tarvis, mis sind motiveeriks? 2 nädalat pärast külaskäiku Robi juurde hakkasin mõtlema, kuidas neil on läinud. Kas Rob on vanadesse rööbastesse tagasi langenud või hoiab end jätkuvalt Jumala kohalolu tunnetuses ja allub tema juhtimisele? Siis Rob helistas. Jim, mu naisest on saanud mu parim sõber. Sa ei usu seda, aga me oleme viimase 2 nädala jooksul igal õhtul kaua üleval ja räägime poole ööni. Tead, tal on nii palju öelda, ma ei teadnudki seda. Ma ei andnud talle kunagi võimalust rääkida. Ma tahan sind tänada, ütles ta. Ma tahan öelda veel seda, et sa võid meie lugu kasutada, et aidata teistel näha ja uskuda. Mul polnud aimugi, et mu naine kavatses ära minna. Ma tõesti ei teadnud. Ja kui mina ei teadnud, siis on ka teisi mehi, kelle naine samuti ära minekust mõtleb. Rob rääkis ajaliku kaotuse ohust, kuid veelgi hullem oleks kaotada oma abikaasa ja lapsed taevase kuningriigi jaoks. Kas sa tõesti usud, et nad suudavad tõusta kõrgemale vaimulikule tasemele, kui sina praktiseerid? Kas nad on sinu pingutust väärt? Kristus arvas, et me oleme pingutust väärt, sest ta ütles, ja ma pühitsen ennast nende eest. Kas meie ei peaks tegema sama oma armsate pärast? Rob õppis tasapisi igas olukorras nägema teda, kes on nähtamatu ja temast juhinduma. Ka sina ja mina võime seda kogeda, kui me oleme niivõrd harjunud järgima eelsoodumust, impulsse ja reageerima nähtavale maailmale, et peame ennast ümber õpetama kuulma Jumala häält ja tunnetama tema kohalolu igas olukorras. Maailma kaosest kõrgemal, eemal emotsioonide kärast, suurem kui meie intellektuaalne teadmine on Jumala vaikne kohalolu, oodates vaid meie äratundmist ja koostöövalmidust, et ta saaks meid juhtida ja kaitsta. See on võti elule, mida pole vaja kahetseda.